Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាំលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោកហ៊ុនសែននិយាយថាលោកនឹងធ្វើការជាមួយមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបើទោះបីជាមានការរិះគន់ក៏ដោយលោកហ៊ុនសែនថាកម្ពុជាកំពុងរៀបចំបង្កើតរោងចក្រផលិតវ៉ាក់សាំង COVID-19 ក្រោមការជួយរបស់ចិនរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាកាត់ទោសអ្នកស្រីអង្សាស៊ូជីដាក់ពន្ធនាគារចំនួន4ឆ្នាំ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រះសពសម្តេចក្រមព្រះនរោត្តមរាណរិទ្ធនឹងត្រូវបូជានៅថ្ងៃពុទ្ធសប្តាហ៍នេះការសោយទីវង្គតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរាណរិទ្ធទុកឲ្យជីវិតគណៈបរិជានិយមស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពកាន់តែមិនប្រាកដប្រជាបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីនៅសុវត្ថាប្រធានប្រចាំប្រទេសនៃអង្គការ Care កម្ពុជាជីវិតខ្មិនអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីក្តីឱកាសនឹងការស្គាល់ខ្លួនឯងគឺជាគន្លឹះឆ្ពោះទៅរកភាពជាអ្នកដឹកនាំលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិតែនាំមកជូនដោយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានឲ្យដឹងថាមានលទ្ធភាពជាច្រើនដែលលោកនឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងជជែកជាមួយលោកមីងអុងលៀងមេដឹកនាំយោធាដែលធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់មេដឹកនាំប្រជាធិបតេយ្យកាលពីដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នៅក្នុងពិធីសម្ពោធសមិទ្ធផលផ្លូវដែលជាជំនួយរបស់ចិននៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថាលោកនឹងជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅថ្ងៃអង្គារទី7ខែធ្នូនៅរាជធានីភ្នំពេញដែលលោកថាចង់ស្ដាប់ដោយផ្ទាល់ពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរូបនោះលោកបន្ថែមថាមានតែធ្វើការជាមួយមេដឹកនាំមីយ៉ាន់ម៉ាទេទើបអាចរកដំណោះស្រាយបានលោកថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
បើមិនធ្វើការជាមួយមេដឹកនាំអ្នកកាន់អំណាចមីយ៉ាន់ម៉ាតើទៅធ្វើជាមួយពីណាអញ្ចឹងមិនចាំបាច់ណាមកទិចទៀនកម្ពុជាទេកម្ពុជាចេះធ្វើកិច្ចការខ្លួនឯងលទ្ធភាពជាច្រើនខ្ញុំនឹងទៅទស្សនកិច្ចនៅណៃពីដល់ដើម្បីជួបអរំសេរីមីអូឡាំងធ្វើការជាមួយគាត់បើមិនឲ្យធ្វើការជាមួយនឹងអ្នកកាន់អំណាចតើយើងទៅធ្វើការជាមួយនរណាគាត់ប្រកាស
លោកហ៊ុនសែនដែលនឹងធ្វើជាប្រធានអាស៊ាននៅដើមឆ្នាំ2022បន្តថាកម្ពុជាមិនទៅណាឆ្ងាយហួសពីគោលការណ៍រួមនឹងធម្មនុញ្ញអាស៊ានឡើយក្នុងនោះមានការបញ្ជាក់ច្រើនកិច្ចការផ្ទៃក្នុងបើទោះជាយើងធ្វើការជាមួយអ្នកកាន់អំណាចក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក៏ដោយលោកបន្ថែមថាពេលនេះជាពេលត្រូវពង្រឹងអាស៊ានឡើងវិញខណៈមេដឹកនាំមីយ៉ាន់ម៉ាមិនបានប្រកាសផ្តាច់ខ្លួនចេញពីអាស៊ានបើទោះមិនបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ានក្តីកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2021មេដឹកនាំអាស៊ានបានសម្រេចមិនឲ្យមេដឹកនាំយោធាភូមាចូលរួមក្នុងជំនួបកំពូលចំណែកកាលពីខែមេសាមេដឹកនាំអាស៊ានដែលមានទាំងមេដឹកនាំយោធាភូមាផងដែរបានមកមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទទៅលើ5ចំណុចដែលរួមមានទី1ការបញ្ឈប់រាល់អំពើហិង្សាជាបន្តនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយគ្រប់ភាគីទាំងអស់ត្រូវរក្សាការអត់ធ្មត់ខ្ពស់បំផុតទី2កិច្ចសន្តិភាពប្រកបដោយការស្ថាបនារវាងភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនទី3ការចាត់តាំងប្រេសិតពិសេសរបស់អាស៊ានដើម្បីសម្របសម្រួលដំណើរការកិច្ចសន្តិភាពដោយមានជំនួយពីអគ្គលេខាធិការអាស៊ានទី4ផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌តាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ានទី5ទស្សនកិច្ចរបស់ប្រេសិតពិសេសនៅមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីជួបជាមួយគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់គួរបញ្ជាក់ថាមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតរបស់អ្នកស្រីអង្សាន់ស៊ូជីចេញពីតំណែងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃច័ន្ទឲ្យដឹងថាកម្ពុជានឹងមានរោងចក្រផលិតវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 នៅពេលខាងមុខក្រោយមានការគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលចិនលើសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងពិធីសម្ពោធសមិទ្ធផលផ្លូវដែលជាជំនួយរបស់ចិននៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថាគេមិនដឹងថាជំងឺ COVID-19 នឹងចប់នៅពេលណានោះទេដូច្នេះ កម្ពុជាត្រូវត្រៀមដើម្បីមានវ៉ាក់សាំងនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនដែលងាយស្រួលសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាឥឡូវបានទទួលការគាំទ្រពីខាងរដ្ឋាភិបាលផងពីខាងក្រុមហ៊ុនផងហើយក្រុមហ៊ុននិងក្រុមហ៊ុនគេបានចុះហត្ថលេខាជាមួយគ្នាហើយអញ្ចឹងបន្តិចទៀតកង្វះវ៉ាក់សាំងដែលយើងកំពុងតែកង្វល់យើងនឹងមានវ៉ាក់សាំងផ្ដុំខ្លួនឯងលោកហ៊ុនសែនបន្ថែមថាកម្ពុជាក៏ត្រៀមថវិកាសម្រាប់កិច្ចការទាំងនោះ VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកស្រីអូវ៉ាន់ឌិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបាននៅឡើយទេនៅក្នុងពិធីសម្ពោធផ្លូវនោះដែរលោកវ៉ាងវុនធានអាយកាទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលចិនយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះការលើកឡើងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាក្នុងការបង្កើតរោងចក្រផលិតវ៉ាក់សាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកបន្ថែមថាក្រុមហ៊ុន Sinopharm កំពុងតាក់ទងជាមួយក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីពិភាក្សាគ្នាលោកថ្លែងថាប្រហែលឆ្នាំក្រោយប្រជាជនកម្ពុជានឹងអាចប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំង COVID ដែលផលិតនៅក្នុងស្រុកខ្មែរបានគួរបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាបានចាក់វ៉ាក់សាំងចិនបង្ការជំងឺ COVID-19 ដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនជាច្រើនក្នុងនោះមានទាំងវ៉ាក់សាំងជំងឺផ្ទាល់ពីរដ្ឋាភិបាលចិននិងបញ្ជាទិញពីក្រុមហ៊ុនចិនផងដែរនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានកាត់ទោសអ្នកស្រីអង្សាន់ស៊ូជីឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន4ឆ្នាំពីបទញុះញង់ប្រឆាំងនឹងក្រមយោធានិងបទបំពានលើបម្រាមជំងឺ COVID-19 នេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកណែនាំរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបានថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP អ្នកស្រីស៊ូជីដែលមានវ័យ76ឆ្នាំត្រូវបានឃុំខ្លួនចាប់តាំងពីពេលយោធាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់អ្នកស្រីចេញពីអំណាចកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈមកអ្នកស្រីរងនៅការចោទប្រកាន់មួយចំនួនដែលក្នុងនោះមានដូចជាការបំពានច្បាប់រក្សាការសម្ងាត់របស់រដ្ឋអំពើពុករលួយនិងការលួចបន្លំការបោះឆ្នោតជាដើមហើយអ្នកស្រីនឹងត្រូវប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍ប្រសិនបើអ្នកស្រីត្រូវបានកាត់ទោសថាមានកំហុសលើរាល់ការចោទប្រកាន់ទាំងនោះពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ដន្ទាទោសលោកដំបងរបស់អ្នកស្រីស៊ូជីនេះអ្នកនាំពាក្យរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាលោកហ្សូមីនតុនបានបញ្ជាក់ថាតុលាការបានកាត់ទោសអ្នកស្រីជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំពីបទញុះញង់ប្រឆាំងនឹងយោធានឹង2ឆ្នាំទៀតពីបទបំពានលើច្បាប់គ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិទាក់ទងនឹងជំងឺ COVID-19 អ្នកនាំពាក្យរូបនេះបន្ថែមថាអតីតប្រធានទឹកដីមីយ៉ាន់ម៉ាលោកវីនមីនក៏ត្រូវបានកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារចំនួន4ឆ្នាំផងដែរក្រោមបទចោទប្រកាន់ដូចគ្នានេះអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International បានថ្កោលទោសការកាត់ទោសនេះអ្នកស្រីមីងយូហាសអនុប្រធានផ្នែកយុទ្ធនាការប្រចាំតំបន់របស់អង្គការ Amnesty International បាននិយាយថាការផ្ដំទារទូទុនធ្ងន់ទៅលើអ្នកស្រីអង្សាន់ស៊ូជីក្រុមបត់ចាប់ប្រកាន់ខ្លាំងខ្លាយទាំងនេះគឺជាឧទាហរណ៍ថ្មីចុងក្រោយបង្អស់នៃការតាំងចិត្តរបស់ក្រុមយោធានៅក្នុងការលុបបំបាត់ក្រុមប្រឆាំងទាំងអស់និងបំបាត់សេរីភាពនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា The Voice of America នៅខែអង្គារស្អែកនេះប្រធានតបដីសារ៉ាមីលោកโจ Biden និងប្រធានតបដីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ត្រូវនឹងជួបពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាតានតឹងដែលកើនឡើងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរវាងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីលោក Dmitry Peskov បានបញ្ជាក់ប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Interfax របស់រុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាជំនួបរបស់មេដឹកនាំទាំងពីរនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅយប់ថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះសេតវិមានប្រធានតបដីអាមេរិកក៏បានបញ្ជាក់អំពីជំនួបនេះផងដែរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សេតវិមានបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាលោកប្រធានាធិបតី Biden នឹងគូបញ្ជាអំពីក្តីបារម្ភរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតែកតឹងនឹងសកម្មភាពយោធារបស់រុស្ស៊ីនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរបស់រុស្ស៊ីជាមួយប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយនឹងបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីការគាំទ្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះក្រៅពីការពិភាក្សាលើបញ្ហានៃការបង្កើនកងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីនេះវិមានប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីបានលើកឡើងថាលោក Biden និងលោក Putin ក៏នឹងពិភាក្សាគ្នាផងដែរអំពីទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរនឹងអំពីការអនុវត្តនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងជំនួបរបស់ពួកគេនៅក្នុងទីក្រុងសឺណែវប្រទេសស្វីសកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនលោក Biden បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាលោកកំពុងបង្កើតនូវគម្រោងព្រួយបដាមួយចំនួនដែលធ្វើរុស្ស៊ីមានការលំបាកខ្លាំងនៅក្នុងការធ្វើស្ថានភាពយ៉ាប់យ៉ឺនបន្ថែមទៀតនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាមួយប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលនៅទីនោះរុស្ស៊ីបានបង្កើនកងទ័ពរយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍មកហើយការចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរឡើងវិញជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលត្រូវបានផ្អាករយៈពេលជាយូរមកហើយនោះបានចាប់ផ្ដើមដោយភាពរដាក់រដោបប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅប្រកាន់គោលជំហរដដែលដែលធ្វើឲ្យដៃគូចរចារបស់ខ្លួនសម្ដែងនឹងការខកចិត្តនឹងទូតិធិនិយម ន្ទាប់ពីការចរចាអរិយាពេល5ថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុងវៀនប្រទេសអ៊ូទ្រីសបានបញ្ចប់ការពិសប្បដាមុនមកសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហាក់ដូចជាមិនមានភាពមឹងមាត់នៅក្នុងការចរចានេះហើយមន្ត្រីការទូតអឺរ៉ុបមួយចំនួនបានចោទប្រកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ថាមិនគោរពតាមការសន្យារបស់ខ្លួនកាលពីលើកមុនជាងនេះទៅទៀតសូម្បីតែប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាប្រទេសមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយអ៊ីរ៉ង់នោះក៏មានចងល់អំពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់អ៊ីរ៉ង់ចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរនេះផងដែរចំណែកឯប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែលជាប្រទេសតាមដានការចរចានេះនៅពីខាងក្រៅវិញបានបង្កើនវោហារសាររបស់ខ្លួនរិះគន់លើអ៊ីរ៉ង់និងក្រុមបញ្ជូនមន្ត្រីសន្តិសុខកម្ពុជាពីរដ្ឋទៅកាន់រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីប្រឹក្សាយោបល់ជុំវិញរឿងនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Naftali Bennett បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាខ្ញុំស្នើប្រទេសទាំងអស់ដែលចរចាជាមួយអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងទីក្រុងវៀនឲ្យប្រកាន់គោលជំហរមើងម៉ាត់និងបញ្ជាក់ទៅកាន់អ៊ីរ៉ង់ឲ្យច្បាស់ថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មិនអាចបង្កើនសារធាតុអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមនិងចរចាក្នុងពេលតែមួយនោះទេប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ត្រូវតែទទួលរងនូវផលវិបាកសម្រាប់ការបំពានរបស់ខ្លួនទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងការចរចាដែលបានបញ្ចប់ទៅកាលពីសប្តាហ៍មុននេះគឺដើម្បីស្ដារវិន័យកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរឆ្នាំ2015រវាងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសមហាអំណាចចំនួន6កិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានគោលបំណងដាក់កម្រិតលើកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ជាថ្នូរនឹងការបន្ធូរបន្ថយការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចទៅលើប្រទេសនេះ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រះសពសម្តេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋនឹងត្រូវបូជានៅថ្ងៃពុទ្ធសប្តាហ៍នេះការសោយទីវង្គតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋទុកឲ្យជីវិតគណៈបរិជានិយមស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពកាន់តែមិនប្រាកដប្រជាបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីនៅសុវត្ថាប្រធានប្រចាំប្រទេសនៃអង្គការខែកម្ពុជាជីវិតខ្មិនអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីក្តីឱកាសនឹងការស្គាល់ខ្លួនឯងគឺជាគន្លឹះឆ្ពោះទៅរកភាពជាអ្នកដឹកនាំលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonកម្ពុជាកំពុងរៀបចំការទុកជាផ្លូវការនិងពិធីបូជាព្រះសពសម្តេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋក្រោយពីព្រះសពព្រះអង្គត្រូវបានដឹកពីប្រទេសបារាំងមកដល់រាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យព្រះរាជសពនឹងត្រូវបូជានៅព្រឹកថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះលោកនំសុភ័ក្របញ្ញារីកាយ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកំពុងរៀបចំពិធីគោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធនិងពិធីបុណ្យតាមបែបសាសនាបន្ទាប់ពីប្រសពរបស់សម្តេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋត្រូវបានបញ្ជូនមកដល់មាតុភូមិនិងត្រៀមបូជានៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះប្រសពរបស់សម្តេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋដែលជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាត្រូវបានបញ្ជូនមកដល់ព្រលានយន្តហោះក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនាពេលថ្ងៃត្រង់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2021សម្តេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋដែលជាអ្នកនយោបាយជើងចាស់មួយរូបបានយាងសោយទីវង្គតក្នុងព្រះជន្មាយុ77ព្រះវស្សាកាលពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នៅប្រទេសបារាំងដោយរោគាពីតលោកចាប់ញ៉ាលីវុតអនុប្រធានគណៈបកហ្វុនស៊ីមពេចនិងជាប្អូនប្រុសម្ដាយជាមួយរបស់សម្ដេចក្រមព្រះបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទថានាពេលបច្ចុប្បន្នព្រះសពរបស់សម្ដេចក្រមព្រះកំពុងត្រូវបានតម្កល់នៅព្រះដំណាក់នៅផ្លូវសម្ដេចប៉ានសង្កាត់ចតុមុខក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីធ្វើបុណ្យតាមព្រះពុទ្ធសាសនាលោកបានបន្ថែមថាព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីនិងសម្ដេចម៉ែបានយាងចូលរួមក្នុងពិធីគោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់សម្ដេចក្រមព្រះកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះក្នុងពិធីសម្ពោធផ្លូវមួយនៅខេត្តព្រៃវែងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហើបឲ្យដឹងផងដែរថាលោកនឹងចូលរួមក្នុងពិធីគោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធនិងបូជាព្រះសពរបស់សម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋមកតាមលោកចាប់ញ៉ាលីវុតព្រះសពរបស់សម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋនឹងត្រូវដង្ហែទៅកាន់ព្រះមេន្នៅខាងមុខវត្តបទុមវតីដើម្បីបូជានៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី8ខែធ្នូបតាមកម្មវិធីព្រះសពរបស់ព្រះអង្គនឹងត្រូវបូជានៅថ្ងៃពុធទី8ខែធ្នូវេលាម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការរៀបចំពិធីបុណ្យជាតិលោកឈិនកេតនាបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថារដ្ឋាភិបាលរៀបរងការចំណាយទាំងស្រុងលើពិធីបុណ្យព្រះសពសម្តេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋលោកបានបន្តថាព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីដែលត្រូវជាព្រះអនុជរបស់ព្រះអង្គនឹងថ្វាយភ្លើងក្នុងពិធីបូជាព្រះសពនៅថ្ងៃពុធខាងមុខនៅក្នុងសារាចរមួយចុះថ្ងៃទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2021 លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសយកថ្ងៃពុធទី8ខែធ្នូជាថ្ងៃកាន់ទុក្ខជាផ្លូវការហើយបានណែនាំឲ្យគ្រប់ស្ថាប័នក្រសួងសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យវត្តអារាមព្រមទាំងពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសបង្ហូតទង់ជាតិត្រឹមពាក់កណ្ដាលហើយគ្រប់ស្ថានីយវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ជាតិនិងឯកជនត្រូវផ្អាកការសម្ដែងនិងចាប់ផ្សាយទស្សនីយភាពផ្សេងៗដែលមានលក្ខណៈសប្បាយក៏ក្រឹកក៏ក្រែងនៅថ្ងៃទី8ខែធ្នូខាងមុខនេះអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានបានដឹងថាការរៀបចំពិធីបុណ្យសពនិងការកាន់ទុក្ខជាផ្លូវការចំពោះព្រះសពសម្ដេចក្រមព្រះគឺឈរលើមូលដ្ឋានដែលព្រះអង្គមានតំណែងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាផ្ទាល់របស់ព្រះមហាក្សត្រជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1និងជាអតីតប្រធានរដ្ឋសភាលោកក៏បានលើកឡើងពីតួនាទីរបស់សម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋក្នុងការសម្របសម្រួលស្វែងរកដំណោះស្រាយបញ្ចប់ចំនួននយោបាយនៅកម្ពុជាលោកបានថ្លែងថា
ដំណោះស្រាយនយោបាយដ៏ធំហើយជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាគឺសន្តិភាពរវាងគណបក្សសង្គមជាមួយនឹងគណបក្សប្រជាជននៅក្នុងឆ្នាំ1993
ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីអភិវឌ្ឍនឹងសន្តិភាពលោកយ៉ងគីមអេងបាននិយាយថាការរៀបចំពិធីបុណ្យគោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធនិងពិធីបូជាជាផ្លូវការចំពោះសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋតំណាងឲ្យការដឹងគុណមួយចំពោះអ្វីដែលព្រះអង្គបានសម្រេចជូនប្រទេសជាតិលោកបានបញ្ជាក់ថា
ផ្ដល់កិត្តិយសហើយនឹងពិធីបូជាក្នុងការរៀបចំពិធីបុណ្យសពរបស់សម្ដេចក្រមព្រះនេះខ្ញុំថាជារឿងមួយល្អហើយវាក៏បានបង្ហាញថាយើងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះព្រះរាជវង្សផងហើយចំពោះដែលអ្នកដែលមានស្នាដៃសម្រាប់កិច្ចការជាតិកន្លងមកផងដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តបាទអ្នកដែលប្រឹងប្រែងដើម្បីប្រទេសជាតិ
គួរបញ្ជាក់ថាព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋមានបុត្រ5អង្គក្នុងនោះប្រុស4អង្គនិងស្រី1អង្គ2អង្គជាបុត្ររបស់អ្នកម្នាងរបស់ព្រះអង្គព្រះនាមអុកផូឡាដែលបានសោយទីមកុដកាលពីឆ្នាំ2018នៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយដែលព្រះអង្គក៏ជួបឧបទ្វហេតុនោះផងដែរប៉ុន្តែមិនបានប៉ះពាល់ដល់ជីវិតរបស់ព្រះអង្គឡើយរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនាំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះចំណុចសំខាន់បំផុតគឺការយល់ដឹងនៅរោគសញ្ញាមួយចំនួននៃជំងឺនេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺដែលហៅកាត់ថា CDC ដែលជាវិទ្យាស្ថានសុខភាពសាធារណៈជាតិនាំមុខគេរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថារោគសញ្ញាសំខាន់ៗមួយចំនួននៃជំងឺ COVID-19 មានដូចជាក្អកហត់ពិបាកដកដង្ហើមបាត់បង់សមត្ថភាពហិតដង្ហើមនិងដង្ហើមរសជាតិឈឺបំពង់កនិងហៀសំបោរជាដើមបើសិនជាអ្នកមានរោគសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺ COVID-19 ដូចជាពិបាកដកដង្ហើមឈឺទ្រូងបន្តជាប់រហូតមានអារម្មណ៍ភ័ន្តភាំងឬពិបាកងើបពីដេកមុខនិងមាត់របស់អ្នកប្រែទៅជាពណ៌ស្វាយនោះសូមតេតងទៅគ្រូពេទ្យជាបន្ទាន់សូមព្យាយាមថែរក្សាសុខភាពរបស់អ្នកដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋព្រះប្រធាននៃគណៈបរិជានិយមហ៊ុនសែនពេជ្របានសោយទីវង្គតកាលពីចុងខែវិច្ឆិកាក្រោយការព្យាបាលព្រះកាយជាច្រើនខែនៅប្រទេសបារាំងទីដែលទ្រង់ចម្រើនវ័យនិងបានសិក្សាច្បាប់រួចចូលប្រឡូកនៅក្នុងឆាកនយោបាយរហូតបានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ប៉ុន្តែគេដំណើរនយោបាយរបស់ទ្រង់មានភាពចម្រូងចម្រាសច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ព្រះអង្គហើយជោគវាសនារបស់គណៈបក្សហ៊ុនសែនពេជ្រតែបានធ្លាក់ចុះដុនដាបខ្លាំងក៏រឹតតែស្ថិតនៅក្នុងភាពមិនច្បាស់លាស់ក្រោយការសោយទីវង្គតរបស់ព្រះអង្គលោកហូរិស្មីរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការសោយទីវង្គតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋបានធ្វើឲ្យអ្នកវិភាគមួយចំនួនមើលឃើញថាគណៈបរិជានិយមហ៊ុនសែនពេជ្រនឹងលែងជាគណៈបកមួយតំណាងឲ្យកម្លាំងអ្នកគ្រប់គ្រងខ្សែរាជវង្សតែនឹងនៅជាឧបករណ៍នយោបាយរបស់គណៈបកកាន់អំណាចទៅថ្ងៃក្រោយអ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសេរីនិយាយថាការបាត់បង់សម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋនឹងប្រែក្លាយជាក្តីអស់សង្ឃឹមសម្រាប់អ្នករាជានិយមដោយសារព្រះអង្គម្ចាស់គឺជាអិសរាជជននយោបាយស្នូលតំណាងឲ្យកម្លាំងរាជានិយមដែលជាញឹកញាប់ហែកហួរដោយចំនួនផ្ទៃក្នុង
ការបាត់បង់ជីវិតរបស់ព្រះអង្គគឺជា ការអស់សង្ឃឹមរបស់អ្នករាជានិយមហើយប្រហែលជាអាចដល់ពេលវេលាមួយនៃការបិទបញ្ចប់អ្នករាជានិយមឬក៏អ្នកនយោបាយរាជានិយមនៅប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងបាទ
ហ្វុនស៊ិនប៉ិចដែលមានឈ្មោះពេញជារណសេរួបរួមជាតិដើម្បីកម្ពុជាឯករាជ្យអព្យាក្រឹតសន្តិនិងសហប្រតិបត្តិគឺជាស្នាប្រហ័សរបស់អតីតព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទនរោត្តមសីហនុដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅប្រទេសបារាំងកាលពីថ្ងៃទី21ខែមីនាឆ្នាំ1981នៅពេលដែលគណៈបករាជានិយមឈ្នះការបោះឆ្នោតសកលឆ្នាំ1993ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋបានសម្រុះសម្រួលបញ្ចប់វិវាទដោយយល់ព្រមតាមព្រះបិតាព្រះអង្គចែកអំណាចជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងបានបង្កើតរដ្ឋាភិបាលមួយមាននាយករដ្ឋមន្ត្រី2ពេលនោះគឺព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1ក្នុងបទសម្ភាសជាមួយ VOA នាពេលថ្មីៗនេះលោកចាបញ៉ាលីវុតជាប្អូនប្រុសម្ដាយតែមួយជាមួយនឹងសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋនិងជាអនុប្រធានគណៈបករាជានិយមហ្វុនស៊ិនប៉ិចបានកោតសរសើរការដឹកនាំរបស់គណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចដែលបាននាំមកនូវការអភិវឌ្ឍដល់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី1ក្នុងនោះមានការបង្កើតក្រសួងរដ្ឋមួយចំនួនដូចជាក្រសួងកិច្ចការនារីនិងក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទជាដើមលោកបន្ថែមថាគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋបានបើកឲ្យមានការរៀបចំឡើងវិញនៃការប្រឡងបាក់ឌុបឬទុតិយភូមិនឹងបានកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ដំណើរគ្នាជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គម្ចាស់ត្រូវទម្លាក់ចេញពីតំណែងជាសហនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋប្រហារបង្ហូរឈាមមួយដោយកងទ័ពដែលមានភក្តីភាពជាមួយហ្វុនស៊ិនប៉ិចបានប្រយុទ្ធចាញ់កងទ័ពដែលស្មោះស្ម័គ្រជាមួយលោកហ៊ុនសែនដែលកាលនោះជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋត្រូវគេមើលឃើញថាមានចំហទុនខ្សោយនៃការប្រើប្រាស់អំណាចរបស់ព្រះអង្គដើម្បីយកប្រៀបលើដៃគូប្រជែងគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលពេលនេះស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2ក្រោយការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ1993អ្នកតាមដាននយោបាយកម្ពុជានិងជាប្រធានបរិសរងទទួលបន្ទុកផ្នែកអភិវឌ្ឍនៅសាកលវិទ្យាល័យ Arizona State លោកអៀសុផលប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលថាព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋបានឈ្នះការបោះឆ្នោតដែលមានលក្ខណៈសេរីនិងយុត្តិធម៌ក្រាន់បើដែរតែនៅទីបញ្ចប់ព្រះអង្គនៅតែត្រូវបានដកចេញពីតំណែងដោយភាពប៉ិនប្រសប់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកអធិប្បាយតាមន័យដើមថាគាត់អាចជាគូប្រជែងម្នាក់គាត់អាចប្រែក្លាយប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែគាត់បែរជានៅទីបំផុតក្លាយជាជនរងគ្រោះម្នាក់របស់គណៈបកកាន់អំណាចទៅវិញដោយចាញ់ភាពប៉ិនប្រសប់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបណ្ឌិតច្បាប់ត្រូវបានដកចេញពីអំណាចនៅឆ្នាំ1997អំឡុងពេលនៃព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី5និង6ខែកក្កដាលោកចាបញ៉ាលីវុតដែលជាអតីតអភិបាលខេត្តសៀមរាបប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយកាលពីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាថាព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋមិនមែនជាអ្នកនយោបាយទុនខ្សោយទេតែត្រង់ជាអ្នកស្នេហាជាតិជាអ្នកនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យនិយមនឹងជាអ្នកផ្ដល់តម្លៃដល់ការបង្រួបបង្រួមជាតិហេតុដូច្នេះការបែងចែកអំណាចរបស់ទ្រង់គឺជាបរិយតម្រិះត្រឹមត្រូវនិងដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិ
នៅពេលណាដែលយើងថាចែកអំណាចយើងអត់ចែកអំណាចទៅទៅដល់ណាតែយើងអាចមានសន្តិភាពអាចបើអត់មានសន្តិភាពតែជារឿងវិញយើងមានសន្តិសុខទៅអត់ចូលមានការអភិវឌ្ឍ
គណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចទទួលបានការគាំទ្រដោយសម្លេងច្រើនលើសលប់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលរៀបចំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីឆ្នាំ1993ដោយទទួលបានអាសនៈចំនួន58នៃអាសនៈសភាសរុបចំនួន120អាសនៈរបស់គណៈបកនយោបាយរាជានិយមមួយនេះបានថយចុះជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់0នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនាឆ្នាំ2013និងការបោះឆ្នោតជាតិចុងក្រោយឆ្នាំ2018ដោយសារគណៈបកនេះបានបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនឹងកំសោយនៃការដឹកនាំរបស់បកព្រឹត្តិការណ៍ប៉ះទង្គិចយោធាថ្ងៃទី5និង6កក្កដាឆ្នាំ1997ជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការស្រុតចុះឥទ្ធិពលនយោបាយរបស់គណៈបករាជានិយមហ្វុនស៊ិនប៉ិចនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អតីតមេបញ្ជាការកងទ័ពហ្វុនស៊ិនប៉ិចគឺលោកឧត្តមសេនីយ៍ញឹកមុនឆៃលោកញឹកមុនឆៃដែលជាអតីតបុគ្គលចំណិតរបស់សម្ដេចក្រមព្រះប្រាប់ VOA កាលពីពេលថ្មីៗនេះថា
ចំណុចដែលធំគឺព្រឹត្តិការណ៍កាលពីពេលហើយបានឃើញហើយណាតែមានព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជានៅហ្វុនពេជ្រនៅបែកឆ្ងាយគ្នានឹងក្រុមកម្ពុជាបោះឆ្នោតនោះក៏បែកគ្នាប្រកាសបាក់ដូចតែសក់ហើយនៅក្រូចទៀតនោះបែកពី8ទៅហ្វុនពេជ្រដែលចន់ជានោះដូចជា10មកដល់10នោះ
បើតាមលោកញឹកមុនឆៃកម្លាំងរាជានិយមបានព្យាយាមបង្រួបបង្រួមគ្នាជាច្រើនដងដើម្បីឲ្យខ្លាយជាកម្លាំងនយោបាយស្នូលមួយក្នុងការប្រកួតប្រជែងយកជ័យជំនះក្នុងពេលបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែការបង្រួបបង្រួមនោះ មិនបានជោគជ័យដោយសារមានការខ្វែងគំនិតគ្នាទៅនឹងគោលជំហររបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធយ៉ាងណាក៏ដោយលោកនៅមានជំនឿថាអតីតមន្ត្រីចាស់ចាស់របស់គណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចនឹងពិគ្រោះយោបល់គ្នាក្នុងការថែរក្សាគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចឲ្យនៅជាកម្លាំងនយោបាយមួយនៅកម្ពុជា
បញ្ហាសំខាន់នោះតើអ្នកដែលដឹកនាំលោកសល់ប្រមាណអ្នកនោះតើយើងគិតអ្វីថាយើងទុកឲ្យគណៈបកនឹងវាលាលុតទៅបាត់ពីនយោបាយរបស់ខ្មែរឬក៏យើងនាំគ្នាឈប់លៀបពើឈប់ប្រកាន់បកប្រកាន់ពួកគ្នាទៅរោគរោគតាមគីគ្នាដើម្បីកសាងគេឈ្មោះកិត្តិយសឲ្យគណៈបកឡើងវិញនេះកុំឲ្យវាបាត់បង់ពីប្រវត្តិសាស្ត្របាត់បង់ពីនយោបាយនៅក្នុងស្រុកយើងនោះគឺយ៉ាងម៉េច
លោកបន្ថែមថាការជួបពិគ្រោះគ្នារវាងមន្ត្រីបកចាស់ចាស់អាចនឹងធ្វើឡើងក្រោយព្រះរាជពិធីបុណ្យប្រសពរបស់សម្តេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរិទ្ធលោកចាប់ញាលីវុឌ្ឍក៏បានបង្ហាញសុតិធិនិយមថាគណៈបករាជានិយមហ៊ុនសែនពេជ្រនឹងបន្តស្ថិតនៅជាជំរើសរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាព្រោះនៅមុនពេលសោយទីបង្គត់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធមានព្រះរាជបន្ទូលឲ្យអ្នករាជានិយមរក្សាទុកគណៈបកហ៊ុនសែនពេជ្រឲ្យគង់នៅជាកម្លាំងនយោបាយរបស់ក្រុមអ្នករាជានិយមនៃប្រជាជាតិទី2លោកប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះ
លោកសង្ឃឹមថាគណៈបកយើងមិនរត់លំមិនសូមមិនដូចថាអត់ឈ្មោះនៅក្នុងចំណោមនៃគណៈបកនយោបាយនៃប្រទេសកម្ពុជារបស
់បើតាមអត្ថបទបញ្ចេញមតិក្នុងកាសែត Khmer Times របស់លោកពូសុធិរៈអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មរ៉ែនិងធម្មពលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ក្រោយការរៀបចំសមាជកាលពីថ្ងៃទី27និង28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1992នៅក្នុងភូមិត្រុំឃុំអំពិលស្រុកបន្ទាយអំពិលខេត្តឧត្តរមានជ័យចលនានយោបាយហ្វុនស៊ិនប៉ិចត្រូវបានប្រែក្លាយជាគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចដោយមានព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធត្រូវបានបោះឆ្នោតជាឯកច្ឆន្ទឲ្យធ្វើជាព្រះប្រធានលោកពូសិទ្ធិរៈដែលធ្លាប់ជាសមាជិកគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចនិងជាអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតមួយរូបផងនោះប្រាប់ VOA បន្ថែមកាលពីពេលថ្មីៗថាការសោយទីបង្គត់របស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធបង្ហាញពីភាពកាន់តែទ្រុឌទ្រោមនៃគណៈបករាជានិយម
បាត់លោកទៅនឹងគឺថាផ្ទះនឹងបាក់បែកទ្រុឌទ្រោមបាក់បែកហើយប៉ុន្តែបលឹងមិនទៅណាទេតាមយោបល់ខ្ញុំណា spirit នឹងនៅនឹងឡើយទេ
លោកសង្ឃឹមថាអ្នកជំនាន់ក្រោយអាចនឹងសិក្សាពីមនោគមវិជ្ជាសិហនុនិយមដើម្បីអាចបង្កើតបានជាចលនារាជានិយមមួយផ្សេងទៀតដែលស្រដៀងគ្នាទៅនឹងប្រលឹងរបស់គណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចទៅថ្ងៃអនាគតគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចបានចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះអាសនៈពី43អាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1998មកនៅត្រឹម24អាសនៈក្នុងពេលបោះឆ្នោតឆ្នាំ2003និងបានទទួលតែ2អាសនៈក្នុងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2008ជាពេលដែលគណៈបកប្រឈមនឹងការបែកខ្ញែកគ្នាខ្លាំងរវាងព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធនិងលោកញឹកមុនឆៃហើយនៅឆ្នាំ2013គណៈបកមិនបានទទួលបានសូម្បីតែមួយអាសនៈអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់សម្រាប់គណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចគឺនៅក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីឆ្នាំ2013និងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធត្រូវបានគេរិះគន់ចំពោះការគ្រប់គ្រងរបស់ទ្រង់ក្នុងការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកជ្របាច់បញ្ចូលគ្នានៃគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សរបស់លោកកឹមសុខានិងគណៈបកសំរងស៊ីរបស់លោកសំរងស៊ីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រោយមកត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយកាលពីឆ្នាំ2017ក្រោមបទចោទប្រកាន់រៀបគម្រោងដណ្ដើមយកអំណាចពីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកអៀសុផលជាអ្នកតាមដាននយោបាយកម្ពុជាពីក្រៅប្រទេសលើកឡើងថាវាមិនប្រកាសថានយោបាយរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធត្រូវបានគេទិញដូរនៅក្នុងឆាកជីវិតបន្តបន្ទាប់របស់ព្រះអង្គនោះទេប៉ុន្តែលោកថាការដែលត្រូវបានគេធ្វើឲ្យព្រះអង្គអស់តម្លៃនោះព្រះអង្គក៏បានធ្វើអ្វីៗដើម្បីរស់តាមផ្លូវនយោបាយសម្បីតែត្រូវធ្វើជាកូនអុកមួយក៏ដោយបើតាមលោកអ៊ីសផលគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចគ្រាន់តែជាស្រមោលនៃអតីតកាលរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះហើយគណៈបកនេះនឹងនៅតែជាគណៈបកដែលមានភាពជារបុកច្របល់និងយកជាការមិនបានលោកអធិប្បាយតាមន័យដើមថាមិនស្លាប់ហើយក៏មិនរស់គណៈបកអាចនៅតែជាឧបករណ៍ដែលមានប្រយោជន៍ឬក៏ជាធ្លុករបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាបកកាន់អំណាចជាការពុតការរក្សាបកនេះឲ្យនៅរស់និងមានប្រយោជន៍សម្រាប់គណៈបកកាន់អំណាចក្នុងការប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែលោកញឹកមុនឆៃដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រធានគណៈបកខ្មែររួមរួមជាតិនិយាយថាគណៈបករាជានិយមមិនមែនជាបករណបបកមួយផ្សេងទៀតទេបើយោងទៅលើគោលនយោបាយបង្រួបបង្រួមនិងសហប្រតិបត្តិការរបស់គណៈបក
យើងប្រពរមជាតិយើងថាប្រតិបត្តិការហើយមានតថាប្រតិបត្តិការជាមួយគណៈបព្វជិជនណា សតលោកធ្វើសកម្មភាពបាត់ការជាមួយគណៈបកប្រឆាំងរបស់ដែលជាដែលរបស់លោកសំពីដែលចេញពីប៉ុនទៅឆ្នាំ95
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុខអេសានថ្លែងថាគ្មាននរណាអាចព្យាករណ៍បាននៅជោគវាសនារបស់គណៈបកហ្វុនស៊ិនពេជ្រទេដោយលើកហេតុផលថាការបន្តដំណើររបស់គណៈបកនេះនៅពេលអនាគតប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងណាគឺអាស្រ័យលើផ្ទៃក្នុងបកដែលត្រូវរៀបចំតែថាគណៈបករាជានិយមមួយនេះនឹងមិនមែនជាឧបករណ៍នយោបាយរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចទៅថ្ងៃក្រោយទេ
អ្នកវិភាគនឹងមិនមែនជាអង្គការចាប់តាំងទេអង្គការចាត់តាំងគេប្រមូលផ្ដុំមនុស្សមកក្រុមដែលមាននិន្នាការនយោបាយដូចគ្នាស្របគ្នាឯកភាពគ្នាធ្វើទៅតាមភាពអីមួយស្របទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងគោលការណ៍ច្បាប់ហើយបណ្ដាវិភាគទីមួយនិយាយឆ្វេងមួយនិយាយស្ដាំទៅតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្លួនអានឹងជាគ្រូទាយទេបាទ
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកសេងសេរីអ្នកវិភាគនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាយល់ថាគណៈបកហ្វុនស៊ិនពេជ្របានបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពទាំងស្រុងរួចទៅហើយនេះមានន័យថាគណៈបករាជានិយមមួយនេះបានស្លាប់មុនការសោយទីបង្គត់របស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធ
តាមពិតទៅគណៈបាហ៊ុនសំពេចហ្នឹងគឺស្លាប់មុនការចូលទីបង្គត់របស់សម្តេចក្រុមព្រះនរោត្តមរណរិទ្ធទៀតបាទ
រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយងូតទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ជាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីនៅសុវត្ថាប្រធានប្រចាំប្រទេសនៃអង្គការខែកម្ពុជាជីវៈក្មិនអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីក្តីឱកាសនៃការស្គាល់ពីខ្លួនឯងគឺជាកន្លឹះឆ្ពោះទៅរកភាពជាអ្នកដឹកនាំចាប្រិមត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាតទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកស្រីស៊ូបចិន្តាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងអ្នកស្រីនៅសុវត្ថាដូចតទៅចាសជាដំបូងនាងខ្ញុំសូមអរគុណដល់អសវត្ថាដែលបានចំណាយពេលចូលរួមផ្ដល់បទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់យើងនៅរាត្រីនេះ
ចាស់ជាដំបូងសូមសវត្ថាជួយរៀបរាប់អំពីប្រវត្តិការងាររបស់សវត្ថានាពេលកន្លងមកថាតើសវត្ថាបានធ្វើការងារអ្វីខ្លះកាលពីពេលកន្លងមកមុននឹងឈានមកកាន់តួនាទីជាប្រធានប្រចាំប្រទេសរបស់អង្គការ Care ដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះចាពា
ក់ព័ន្ធការងារគឺភាគច្រើនធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធពីអភិបាលកិច្ចពាក់ព័ន្ធពីការត្រួតពិនិត្យពីតម្លៃឬក៏គ្រប់គ្រងរោគមូលនិធិអីហើយតាំងពីខ្ញុំធ្វើការតាំងពីឆ្នាំ2003មកហ្នឹងគឺធ្វើជាមួយនឹងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់ភាគច្រើនគឺអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិហើយតាំងពីនឹងរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺធ្វើស្ថាប័នដែលជាស្ថាប័នក្នុងស្រុកចំនួន2ទាំងហ្នឹងគឺអង្គការអន្តរជាតិទាំងអស់ហើយភាគច្រើនដែលខ្ញុំធ្វើហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការងារពាក់ព័ន្ធពីការពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចពាក់ព័ន្ធពីការងារជាមួយនឹងយុវជនការងារជាមួយនឹងស្ត្រីហើយការងារអភិបាលកិច្ចល្អវិយតម្លៃទុបពីនឹងវិយតម្លៃឬក៏ការស្វែងរកមូលនិធិអីជាដើមហើយចុងក្រោយថ្មីថ្មីនេះមុនខ្ញុំចូលជាមួយអង្គការ Care ហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្វើជានាយិកាប្រតិបត្តិរបស់អង្គការធ្វើលើវិស័យទឹកស្អាតអនាម័យមួយឈ្មោះថា Watershed ជាស្ថាប័នក្នុងស្រុកឯងប៉ុន្តែខ្ញុំពិតជាពេញចិត្តស្រឡាញ់ស្ថាប័ននឹងខ្លាំងមែនទែនដោយសារបានជួយឲ្យខ្ញុំស្វែងយល់ពីការពិវត្តបែបចេរភាពហ្នឹងគឺជាអ្វីពិតប្រាកដដែលវាផ្ដល់ចំណេះដឹងខ្ញុំច្រើនខ្លាំងមែនទែនឲ្យមក step up ជាមួយនឹងការងារបច្ចុប្បន្នហ្នឹងយើងកាន់តែយល់ច្បាស់ថាការអភិវឌ្ឍដែលមិនគ្រាន់តែជាការអភិវឌ្ឍបែបយើងហៅថារយៈពេលខ្លីមិនគ្រាន់តែអភិវឌ្ឍហើយបន្តអភិវឌ្ឍ10 20ឆ្នាំទៅមុខទៀតទេប៉ុន្តែគឺជាប្រភេទការអភិវឌ្ឍមួយដែលបន្តឲ្យបុគ្គលម្នាក់នឹងឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋយើងអ្នកទទួលផលនឹងគាត់អាចបន្តធ្វើការងារនឹងដោយខ្លួនឯងដោយមិនចាំបាច់យើងទៀតនឹងក៏រួមជាមួយនឹងការងារដែលធ្វើជាមួយរដ្ឋាភិបាលដែរនៅពេលដែលយើងធ្វើការងារដែលធ្វើការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចេរភាពយើងរៀងពង្រឹងខ្លាំងទៅលើសមត្ថភាពរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធរបស់យើងជាជាងការឲ្យរបស់អីមួយទៅគាត់ថា expect ថាគាត់នឹងប្រើនឹងគាត់នឹងធ្វើអញ្ចឹងតែអត់អញ្ចឹងទេអញ្ចឹងខ្ញុំពេញចិត្តការងារទាំងអស់នឹងមែនតើអរគុណ
ចាស់សូមអរគុណចាស់តើធ្វើម៉េចទៅបានសវត្ថាមានឱកាសចាប់យកតួនាទីជាប្រធានអង្គការអន្តរជាតិទាំងខ្លួនឯងនៅវ័យក្មេងដោយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះចាមានការតាំងចិត្តឬក៏មានការរៀបចំផែនការនៅក្នុងការងារយ៉ាងមិនខ្លះទៅចា
សម្រាប់ខ្ញុំហើយខ្ញុំគិតថាអានឹងមិនតែមានតែមិនតែនាងខ្ញុំមួយខ្ញុំគិតថាអានឹងវាគ្រប់គ្នាទាំងអស់ដែលគាត់បើសិនជាគាត់មានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងគាត់ប្រឹងឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពគាត់នឹងទទួលបានអ្វីដែលគាត់ខំប្រឹងបន្ថែមទៅនឹងមួយទៀតខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងអត់ទទួលបានឱកាសមួយសមស្របយើងក៏ប្រហែលជាអត់ទទួលបានខំប្រឹងហើយប៉ុន្តែឱកាសនឹងវាអត់មកវាក៏យើងបាត់បង់ឱកាសនឹងដែរអញ្ចឹងបានជានៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបកន្លងមកដែលខ្ញុំចែកលែងជាមួយនឹងស្ត្រីឬក៏យុវតនារីហ្នឹងខ្ញុំក៏តែងតែនិយាយឡើងដែរថាកុំនិយាយទេជាមួយឱកាសព្រោះថាការងារគេបរិញ្ញយើងបើយើងមានឱកាសឲ្យចាប់វាធ្វើសិនទៅហើយយើងរៀនពីវាហើយយើងត្រូវស្មោះត្រង់ថាយើងខ្សោយអីយើងត្រូវបកើចំណុចណាតែអ្នកតពន់ហ្នឹងគេនឹងបកើយើងទៅតាមនឹងហើយកន្លែងនឹងដែរខ្ញុំក៏ចង់សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើគោលការណ៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាលរួមទាំងអង្គការជាច្រើនដែលតែងនិយាយថាយើងត្រូវផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដល់ស្ត្រីជាពិសេសនៅក្នុងជួររាជរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងការផ្ដល់ដំណាយការផ្ដល់ឱកាសសំខាន់ណាស់សម្រាប់ពួកគាត់ដែលជាស្ត្រីនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែមិនមែនធ្វើតែដំណាយមួយនឹងគ្រប់គ្រាន់ទេយើងត្រូវផ្ដល់ទាំងសិទ្ធិក្នុងការធ្វើការសម្រេចចិត្តឱកាសក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់ព្រោះថាពេលណាគាត់សម្រេចចិត្តបានកាន់តែច្រើនខុសក៏ដោយត្រូវក៏ដោយក៏រៀនវានឹងដូចគ្នាមួយទៀតគឺធនធានយើងក៏ត្រូវផ្ដល់ក្នុងនាមអ្នកពាក់ព័ន្ធដែលចង់ជំរុញឲ្យស្ត្រីធ្វើការងារតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំកាន់តែច្រើននឹងជាពិសេសក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលដំណែងក្នុងរដ្ឋាភិបាលគាត់ក៏ត្រូវផ្ដល់ធនធានដែរស្ត្រីត្រូវការដែរទាំងធនធានថវិកាទាំងធនធានមនុស្សដើម្បីជួយការងារនិងធនធានបច្ចេកទេសបើយើងជូនគាត់ទៅឱកាសជូនទៅដំណែងប៉ុន្តែអត់មានផ្ដល់ការសម្រេចចិត្តអត់ផ្ដល់ធនធានទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ក៏ធ្វើទៅអត់បានទទួលបាននៅសមិទ្ធផលដែរគាត់ពពសាតាមចិត្តរបស់គាត់ដែរ
ជាយោងតាមបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងរបស់សវត្ថានាពេលកន្លងមកនៅក្នុងការទទួលបានឱកាសហ្នឹងដើម្បីអាចសម្រេចបានតាមគោលដៅដែលខ្លួនចង់បានតែក្នុងនាមជាស្ត្រីចាស់បើយើងប្រៀបធៀបរវាងបុរសនិងស្ត្រី
តើស្ត្រីត្រូវជំនះនឹងឧបសគ្គអ្វីខ្លះទៅហើយតើត្រូវខំប្រឹងមិនខ្លះទៅដើម្បីអាចទទួលបាននៅឱកាសទាំងនោះចា៎
ចាបងតាមពិតទៅការលំបាកវាពិតជាមាននៅរវាងយើងស្ត្រីនិងបុរសហ្នឹងក្នុងនាមជាថ្នាក់ដឹកនាំបាយតថាស្ត្រីឯងណាក៏ដោយបើសិនយើងមានតួនាទីជាថ្នាក់ដឹកនាំយើងក៏ត្រូវតែស្វែងយល់ថាស្ត្រីហើយនិងបុរសពេលកាន់តួនាទីអីក៏ដោយនៅក្នុងស្ថាប័នណាមួយស្ត្រីច្រើនតែប្រឈមច្រើនជាគេក្នុងការចាប់ឱកាសឬក៏ការបំពេញតួនាទីហើយសួរថាប្រឈមអីគាត់តែពេលវេលាទី1គឺតែពេលវេលាហ្នឹងក៏យើងប្រឈមជាងគេដែរស្ត្រីយើងធ្វើការងារច្រើនលើសពីបុរសបើថាតួនាទី1ហ្នឹងយើងធ្វើដូចគ្នារវាងបុរសមួយនិងស្ត្រីបុរសគាត់ចេញពីផ្ទះហើយសំទុបបើសិនជាខ្ញុំនិយាយហ្នឹងប៉ះពាល់ទៅបងបងបុរសដែលគាត់ជួយការងារភរិយាឬក៏ជួយការងារក្នុងផ្ទះច្រើនប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាទំនោររបស់បុរសនិងស្ត្រីច្រើនតែខុសគ្នាត្រង់ហ្នឹងថាយើងចេញពីផ្ទះមកធ្វើការឬក៏បងបងបរោះចេញពីធ្វើពីផ្ទះមកធ្វើការគាត់មកធ្វើការហើយគាត់មកពេលធ្វើការរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់ត្រឡប់ទៅវិញគាត់សុបាយជាមួយនឹងពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ពេលនៅផ្ទះអញ្ចឹងទៅលេងមួយកូនឬក៏ជួនកាលគាត់សុបាយជាមួយនឹងពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ខុសពីស្ត្រីមកធ្វើការដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែពេលណាមានបញ្ហាអីនៅផ្ទះស្ត្រីច្រើនតែជាអ្នកចូលរួមដោះស្រាយនឹងច្រើនជាងបុរសទៀតហើយបើថាត្រឡប់ទៅដល់ផ្ទះវិញហើយស្ត្រីហ្នឹងគាត់គិតរឿងបាយទឹកផងកូនធ្វើ homework នៅកូនធ្វើនេះនៅកូនសុខភាពមិនដែរកូនគេងមុនម៉ោងកូនអានសៀវភៅមុនគេងនៅជាចំការងារពី A ដល់ Z ហ្នឹងគឺស្ត្រីគាត់ចាត់ចែងទាំងអស់ការងារពាក់ព័ន្ធជាមួយក្រុមគ្រួសារក៏គាត់ចាត់ចែងច្រើនជាងបុរសហើយពួកគាត់មានអត្តមូលដែរគិតល្អិតល្អន់ហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ដោយសារតែរឿងហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងក្នុងនាមជាប្រធានស្ថាប័នណាមួយយើងអត់មើលឃើញចំណុចដែរភាពខុសគ្នារវាងការងារការទូទៅរបស់ស្ត្រីនិងបុរសទេពេលដែលយើងចាត់វិធានការឬក៏ចេញច្បាប់អីមួយដើម្បីឲ្យស្ថាប័នហ្នឹងដើរដំណើរការឬធ្វើការស្មើគ្នាហ្នឹងយើងបានឆក់លើផ្នែកហ្នឹងមួយព្រោះថាមនុស្សមិនបុគ្គលមួយក៏ធ្វើការ8ម៉ោងតែបុគ្គលមួយទៀតក៏ធ្វើការ10ម៉ោងស្រាប់ហើយអញ្ចឹងយើងបានឆក់លវែងក្នុងការរៀបចំជាផែនការយុទ្ធសាស្ត្រឬក៏គេហៅថាគោលនយោបាយដែលប៉ះពាល់ទៅលើស្ត្រីហើយហ្នឹងរឿងទី1ក្រៅពីនឹងដែរស្ត្រីមួយចំនួនគាត់ក៏ខ្វះឱកាសក្នុងការចេញទៅរៀនមកតែក្រៅប្រទេសតែរៀនក្នុងប្រទេសយើងក៏គាត់កង្វះឱកាសដែរចាប់ពីតូចមកបើថាក្មេងប្រុសជួនកាលក៏ទៅសាលាជិះកង់ជិះអីខ្លួនឯងយើងស្ត្រីឪពុកម្ដាយជួនកាលខ្លាចអធិនឲ្យចេញទៅសាលាខ្លាចមានបញ្ហារំលោភបញ្ហាបំពានតាមផ្លូវឬក៏នៅសាលាឬក៏បើចេញទៅរៀនក្រៅប្រទេសផងរត់តែខ្លាចទៀតខ្លាចកូននឹងមានបញ្ហាអីយើងគ្នានឹងបាត់ឱកាសអញ្ចឹងឱកាសទាំងអស់នឹងឲ្យការងារពេលវេលាទាំងអស់នឹងគឺយើងជាស្ត្រីពិតជាប្រឈមខ្លាំងមែនតើហើយអញ្ចឹងក៏ចង់ផ្ដល់សារនឹងជូនទៅលោកឪពុកម្ដាយទាំងអស់គ្នាតែគាត់មានកូនជាពិសេសកូនស្រីហើយអត់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យកូនយើងនឹងឈានជើងឲ្យវែងតិចមើលពិភពលោកខ្ញុំដឹងថាអ្នកណាក៏ស្រឡាញ់កូនហើយខ្ញុំក៏មានកូនស្រីហើយយើងស្រឡាញ់កូនយើងហើយប៉ុន្តែទុកឲ្យគាត់សម្រេចចិត្តទៅបើគាត់គិតថាគាត់ធ្វើបានឲ្យគាត់ព្យាយាមអស់ពីលទ្ធភាពទៅធ្វើហ្នឹងព្រោះថាជីវិតរបស់គាត់ថ្ងៃក្រោយយើងអត់នៅជាមួយក្មេងស្រីឬក៏កូនស្រីយើងនៅជីវិតទេអញ្ចឹងគាត់គួរតែមានសិទ្ធិសម្រេចខ្លួនឯងឬខ្សែជីវិតខ្លួនឯង
ចាតកតងជាមួយនឹងពេលវេលាដែលសវត្ថាទើបតែលើកឡើងមិញហ្នឹងចាបើនិយាយតើពាក្យថាភាពជាស្ត្រីមួយម៉ាត់ហ្នឹងគឺជាប់ជាពាក់វៈវិនច្រើនមែនតើចាបើស្នើថាយើងទៅធ្វើការនៅខាងក្រៅដោយបរោះផ្ទះចំចង់គឺស្ត្រីភាគច្រើនគឺស្ត្រីគាត់ជាអ្នកធ្វើការងារហ្នឹងហើយចាដោយស្វត្ថាលើកឡើងចឹងកូនទៅបាយទឹកទៅចារៀបចំផ្ទះអាចនិយាយថាវាជាធម្មជាតិដែលស្ត្រីកើតមកហ្នឹងវាមានអាហ្នឹងជាប់មកត្មងហើយនឹងផ្នត់គំនិតទៅលើស្ត្រីទៀតចាដូចជាមិនសូវឲ្យគាត់មានឱកាសតាំងពីទូចទៅចូលរួមការសិក្សាអីចឹងជាដើមសម្រាប់សវត្ថាផ្ទាល់ដែរធ្វើជាថ្នាក់ដឹកនាំមួយរូបនៅក្នុងស្ថាប័នមួយអញ្ចឹងយើងមានការងារច្រើនដែលត្រូវធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងស្ថាប័នក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកនៅក្នុងនឹងហើយនឹងមានកូន2នាក់ទៀតចានៅឯផ្ទះអញ្ចឹងតើសវត្ថាបែងចែកពេលវេលាយ៉ាងម៉េចទៅរវាងការងារហើយនិងក្រុមគ្រួសារដើម្បីធ្វើម៉េចកុំឲ្យវា ់លំអៀងទៅខាងណាមួយអីចឹងណាចា
អរគុណបងតាមពិតការលំអៀងខ្ញុំគិតថានៅតែមាននឹងតែឆៃច្រើនគ្រាន់តែយើងព្យាយាមអស់លទ្ធភាពកុំឲ្យលំអៀងជ្រុលព្រោះថាបើសិនយើងលំអៀងជ្រុលនៃណាមួយយើងនឹងស្ដាយក្រោយផលប៉ះពាល់គឺខ្លួនយើងហើយធ្លាប់ឃើញសារជាច្រើននៃគេនិយាយថាបើសិនជាស្ថាប័ននឹងមួយបាត់បង់យើងគេនឹងរើសអ្នកផ្សេងទៀតមកជំនួសយើងប៉ុន្តែបើក្រុមគ្រួសារនឹងបាត់បង់យើងគាត់អាចហៅអ្នកជំនួសយើងបានទេព្រោះសម្បត្តិថានឹងតែមួយឯងក្នុងផ្ទះហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងដែរក៏ដើម្បីឲ្យឆ្លើយតបមួយរឿងហ្នឹងខ្ញុំពិតជាខ្ញុំស្មោះត្រង់មួយខ្លួនឯងពាក់ព័ន្ធរឿងពេលណាខ្លះដែលខ្ញុំត្រូវការពេលផ្ទាល់ខ្លួនត្រូវការការសម្រាកពិតប្រាកដខ្ញុំពិតជាខ្ញុំស្មោះត្រង់មួយខ្លួនឯងស្មោះត្រង់មួយក្រុមគ្រួសារហើយនឹងក្រុមការងារគឺប្រាប់គាត់ត្រង់មកត្រង់កន្លែងហ្នឹងគឺប្រាប់គាត់ត្រង់ថាខ្ញុំពិតជាត្រូវការការសម្រាកហើយខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំ stress ហើយខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំអត់ឲ្យភ្លេចភ្លែឬគេងមិនសឹកលក់ឬក៏ខ្ញុំមានសន្តានចំនួនដែលខ្ញុំគិតថាអូតើទុកយូរបន្តិចអាចនឹងកើត depression ហ្នឹងអត់បានទេអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការសម្រាកអញ្ចឹងខ្ញុំបែងចែកជ្រើសនឹងពេលណាដែលខ្ញុំត្រូវនៅមើលពុកម្ដាយពេលណាដែលនៅជាមួយកូនធ្វើការអីជុំគ្នាហើយម៉ោងការងាររបស់ខ្ញុំគឺម៉ោងការងាររបស់ខ្ញុំពេលណាដែលខ្ញុំត្រូវដើរកំសាន្តតា2នាក់ប្តីប្រពន្ធខ្ញុំព្រោះយើងក៏ត្រូវការអាពេលវេលារ៉ូមែនទិកទៅអ្នកទៅយើង2នាក់ដែរអញ្ចឹងអស់នឹងគឺជាការបែងចែកធ្វើជាយើងស្មោះត្រង់ទៅពួកគាត់និយាយប្រាប់គាត់ត្រង់ត្រង់អញ្ចឹងគាត់ក៏ទទួលយកដែរគាត់ផ្ដល់ពេលវេលាគាត់ក៏យល់យោគច្រើនដូចករណីនឹងខ្ញុំអញ្ចឹងជួនកាលហ្នឹងបងស្រីបកើតហ្នឹងក៏ជួយមើលកូនដែរពេលដែលខ្ញុំធ្វើការប្រើពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួនជួនកាលទៅមានតែពេលស្រីរវាងខ្ញុំហើយនឹងបងស្រីខ្ញុំហើយនឹងម៉ាក់តែស្រីគ្នាយើងជួនកាលមានពេលតែជាមួយពួកម៉ាក់ស្រីឬក៏ពួកម៉ាក់រួមគ្នារៀនមួយគ្នាជួនកាលទាំងទៅក៏ទៅ away តែពីអ្នកប្តីប្រពន្ធហ្នឹងទៅហើយកូននឹងត្រូវបានម៉ាក់ប៉ាមើលខ្លះអញ្ចឹងបងថ្លៃមើលខ្លះអញ្ចឹងវាអានឹងយើងចាត់ទុកវាថាមិនមែនជាការបោះបង់ពួកគាត់ចោលទាំងស្រុងហើយប៉ុន្តែក៏ឲ្យកូននឹងវាចេះ socialize ជាមួយនឹងស្ថានភាពក្នុងសង្គមហើយនឹងចេះរស់នៅជាមួយនឹងគ្រប់ស្ថានភាពហើយយើងក៏អត់បោះបង់ថាយើងបោះបង់កូនហើយដើរលេងតែឯងក៏មិនចឹងដែរព្រោះយើងក៏មានប្រភេទសកម្មភាពដែលយើងដើរជាលក្ខណៈគ្រួសារឪពុកម្ដាយសងខាងឬក៏កូនមានជាមួយកូនអញ្ចឹងអាហ្នឹងតើតើយើងប្រាប់ធំហ្មងថាយើងពិតជាត្រូវការពេលវេលាព្រោះយើងអាចធ្វើជាស្ត្រីខ្លាំងហើយធ្វើពុតថាយើងអត់មានអ្វីកើតឡើងប្រាប់ថាខ្ញុំខ្លាំងគ្រប់បែបយ៉ាងក៏មិនអាចដែរព្រោះតាមពិតយើងគ្មានណាខ្លាំងជាងណាយើងត្រូវការពេលវេលាស្ងប់ស្ងាត់ទាំងអស់គ្នាចឹងយើងត្រូវតបចំហរឿងហ្នឹងពេលដែលយើងត្រូវការវាខ្លាំង
ចាសសូមអរគុណដល់សវត្ថាចាសបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់សវត្ថាវិញតាតាំងពីធ្វើការមិនថាធ្វើការបច្ចុប្បន្នហើយនឹងការងារកន្លងមកចឹងដែរមានបទពិសោធន៍ថាយើងជួបនឹងរឿងរ៉ាវពាក់ព័ន្ធនឹងការរើសអើងមកលើយើងថាយើងជាស្ត្រីហើយយើងជាមនុស្សស្រីវ័យក្មេងទៅធ្វើការហ៊ានធ្វើការសម្រេចចិត្តហ៊ានអីអញ្ចឹងធ្លាប់មានជួបបទពិសោធន៍ហ្នឹងទេកន្លងមកមិនថានៅកន្លែងការងារឬក៏នៅតាមទីសាធារណៈហើយឬមួយក៏ចូលទៅតាមសហគមន៍អីអញ្ចឹងចា
អរគុណបងធ្លាប់ហើយភាគច្រើនមិនសូវនៅកន្លែងធ្វើការភាគច្រើនគឺនៅក្នុងសហគមន៍ជាពិសេសគឺក្នុងរំពងម្ដងផ្ទះយើងអីចឹងព្រោះធម្មតាគាត់រំពឹងថាមនុស្សស្រីដែលជោគជ័យឬក៏មនុស្សស្រីដែលសំណាងគួរនៅផ្ទះឲ្យស្វាមីចាំចឹងបានសំណាងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់និយាយពីរឿងទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យព្រោះវាអត់ចំណេញសម្រាប់យើងតែខ្ញុំចង់ផ្ដោតទៅលើថានៅពេលដែលយើងជួបបញ្ហាយើងគួរតែយកបញ្ហាហ្នឹងទៅជាកម្លាំងដើម្បីយើងដោះស្រាយរឿងឲ្យកាន់តែខ្លាំងហើយឆ្ពោះទៅមុខកាន់តែខ្ពស់អញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំចង់ចែកម្ដីទៅបងប្អូនជាស្ត្រីមួយចំនួនដែលគាត់ប្រឈមជាមួយនឹងការរើសអើងឬក៏ការមើលងាយថាយើងគួរតែធ្វើចែកយើងជាស្ត្រីតែរៀបការអាយុប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់មកយើងត្រូវមានកូនចែកមានកូនទីមអស់ចិត្តឲ្យយើងយកថែមទៀតឲ្យយើងទៅអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើក្នុងនាមយើងជាស្ត្រីឬក៏ក្មេងស្រីឬក៏បុរសក៏ដោយដែលត្រូវបានគេកំណត់ថាយើងត្រូវធ្វើអីតាមផ្នែកសង្គមហ្នឹងផ្នែកគំនិតរបស់សង្គមហ្នឹងយើងគួរតែចេះតបតដោយបង្ហាញពីភាពរឿងមករបស់ខ្លួនឯងហើយយើងអ្វីដែលយើងធ្វើការសម្រេចចិត្តសម្រាប់ខ្លួនយើង យើងគួរតែសួរខ្លួនយើងថានឹងជាអ្វីដែលយើងចង់បានឬក៏យើងគ្រាន់តែធ្វើដើម្បីឲ្យសង្គមនឹងមើលមកយើងថាយើងនឹងឆ្លើយតបជាមួយនឹងផ្នត់គំនិតរបស់សង្គមនឹងអញ្ចឹងគុំបង្ខំឲ្យខ្លួនឯងធ្វើអ្វីដែលមិនមែនជាខ្លួនឯងឧទាហរណ៍ដូចអ្នកឆ្លាញ់ភេទដូចគ្នាអញ្ចឹងបើគាត់ជាអ្នកឆ្លាញ់ភេទដូចគ្នាត្រូវរស់នៅជាខ្លួនឯងបើសិនគាត់បើកចំហបានសូមបើកចំហហើយអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធមកគាត់នឹងផ្ដល់ការគាំទ្រអញ្ចឹងទៅពេលដែលយើងរស់នៅជាមួយខ្លួនឯងនរណាជុំវិញយើងនឹង100អ្នក200អ្នកនិយាយពីយើងក៏និយាយទៅព្រោះថាគាត់អត់បានអស់បាយយើងទេទី1ទី2បើយើងជោគជ័យក៏គាត់នឹងសប្បាយចិត្តនឹងយើងដែរអញ្ចឹងមិនចម្លែកទេយើងបរាជ័យគាត់ទៅតែអរទៀតអញ្ចឹងបាច់ខ្វល់ពីគាត់ទេធ្វើអ្វីដែលជាខ្លួនយើងទៅពេលដែលយើងអ្វីដែលជាខ្លួនយើងធ្វើនឹងបានអាភិបច្នៃប្រឌិតភាពមានទំនុកចិត្តរបស់យើងហ្នឹងគឺមកអូតូម៉ាទិកហ្មងអញ្ចឹងពេលហ្នឹងហើយយើងនឹងធ្វើអ្វីមួយដោយសប្បាយចិត្តធ្វើដោយអស់ពីចិត្តហើយយើងប្រឹងអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តអញ្ចឹងបើសិនជាមានអាការៈរើសអើងមានអាការៈមើងងាយពីអ្នកពាក់ព័ន្ធហ្នឹងផ្លិចវាចោលហើយធ្វើឲ្យបានល្អបំផុតឲ្យការមើងងាយរបស់គាត់ហ្នឹងវានៅទីបជាងចំណុចដែលយើងកំពុងឈរ
អគុណសវត្ថាសម្រាប់សារដ៏មានសារៈសំខាន់ក្នុងការទប់ទល់និងការរើសអើងភាពជាស្ត្រីចាស់កលេចមកនិយាយអំពីការប្រឹក្សាសុំយោបល់ឬការណែនាំដែលយើងហៅថា mentorship នោះតើសវត្ថាយល់ថាវាមានសារៈសំខាន់បែបណាខ្លះទៅចាស
់សម្រាប់ខ្ញុំយល់ថាសំខាន់ប៉ុន្តែខ្ញុំបន្ថែមកន្លែងនោះមួយតិចបងគឺខ្ញុំចេះតែគូបអានឹងជាមួយនឹង coach ការធ្វើការវឹកវើហេតុអីព្រោះបើនិយាយពីការផ្ដល់យោបល់ជាទូទៅខ្ញុំសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំអត់មាន mentor ផ្ទាល់ខ្លួនហ្មងទេប៉ុន្តែមនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែជា mentor របស់ខ្ញុំទាំងអស់ហេតុអីនៅពេលដែលខ្ញុំមានមិត្តភ័ក្តិឬក៏ខ្ញុំមានសាច់ញាតិបងប្អូនក៏ដោយដែលគាត់មានចំណេះដឹងលើអីមួយដែលខ្ញុំត្រូវការសុំការគាំទ្រហ្នឹងខ្ញុំប្រកាសទៅរកគាត់ហើយដើម្បីសុំយោបល់សុំការគាំទ្រឬក៏គាត់ឲ្យជាជប់គុណលឹះអីខ្លះដើម្បីយើងអាចដោះស្រាយទៅមុខទៀតបានអញ្ចឹងព្រោះហឹងខ្លះយើងត្រូវការសួរគេអ្នកពាក់ព័ន្ធអញ្ចឹងគ្រប់គ្នាអ្នកដែលខ្ញុំអាចសួរបានជា mentor ខ្ញុំទាំងអស់ប៉ុន្តែហេតុអីបានខ្ញុំពេញចិត្តការវឹកវើឬក៏ coach ច្រើនជា mentor ព្រោះថានឹងសម្រាប់ខ្ញុំខ្លួនឯងនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើជាមួយគេភាគច្រើននៅពេលដែលគេសួរខ្ញុំថាតើគេគួរធ្វើម៉េចខ្ញុំអត់ទៅចិត្តផ្ដោចម្លើយក្នុងនាមជា mentor ហើយព្រោះខ្ញុំក៏មាន mentee ផ្ទាល់ខ្លួនដែរមួយចំនួនដែលខ្ញុំជួយគាត់ដើម្បីគាត់រីកចម្រើនទៅលើវិស័យអីមួយដែលគាត់កំពុងចង់បាននឹងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទៅចិត្តប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ធ្វើអញ្ចេះអាស្រ័យទៅលើបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំឲ្យគាត់ចង់ឲ្យគាត់ធ្វើអញ្ចេះធ្វើចុះអត់ទេខ្ញុំចូលចិត្តសួរគាត់ទៅវិញថាសម្រាប់គាត់ចង់ធ្វើម៉េចហើយហេតុអីហើយមានអីខ្លះដែលជាការប៉ះពាល់ដែលគាត់រងមើលឃើញហើយបើសិនជាមានបញ្ហាបែបហ្នឹងគាត់ដោះស្រាយមិនហើយមានអីទៀតដែលជាជំរឿនដែលគាត់គិតថាគាត់អាចធ្វើបានណាម៉ាអាចជួយគាត់បានអញ្ចឹងសំណួរទាំងអស់ហ្នឹងជួយឲ្យបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងគាត់ធ្វើការសម្រេចចិត្តដោះស្រាយបញ្ហាគាត់ប្រកបទៅដោយប្រសិទ្ធភាពច្រើនជាជាងសវត្ថានទៅប្រាប់គាត់ទៀតព្រោះជួនកាលយើងប្រាប់គាត់ប្រវត្តិឬក៏ background របស់យើងវាអត់មានអីដែលស្មើនឹងគាត់ប្រកាយយើងឆ្ងាយណាយើងគាត់ជំរឿនតែគាត់ដោះស្រាយនឹងគាត់អាចដោះស្រាយប្រសើរជាយើងទៀតយើងជាជាងយើងប្រាប់គាត់ថាបងគួរតែធ្វើអញ្ចេះអូនគួរធ្វើអញ្ចេះគាត់រត់ដំណោះស្រាយខ្លួនឯងនឹងរឿងទី1ទី2ការធ្វើការវឹកវើនឹងវាជួយឲ្យបុគ្គលម្នាក់នឹងមានភាពជាអ្នកដឹកនាំឬក៏មានគេថាពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចការគិតរបស់គាត់នឹងខ្លាំងជាងមានប្រាប់គាត់ឯគាត់ក៏ពេញចិត្តសុបាយចិត្តឈឿនជាជាងពួកការសុបាយចិត្តនឹងបើសិនជាត្រូវគឺរបស់គាត់បើខុសក៏របស់គាត់ដែរអញ្ចឹងមនុស្សមិនសូវទទួលខ្លួនឯងអញ្ចឹងអត់កំហុសខ្ញុំទេប៉ុន្តែបើគាត់ជោគជ័យគាត់ក៏មិនបាច់ប្រសើរខ្ញុំដែរព្រោះខ្ញុំអត់បានប្រាប់គាត់ឲ្យជោគជ័យគាត់ធ្វើខ្លួនគាត់ដែរនេះគាត់ក៏សុបាយចិត្តមួយខ្លួនឯងថាឃើញឯងខ្ញុំសុបាយចិត្តអញ្ចឹងត្រូវឃើញឥឡូវខ្ញុំមកដល់ប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំជឿត្រូវអញ្ចឹងខ្ញុំចូលចិត្តអានឹងឈឿនជាង mentor
ចាតាំងពីសវត្ថាចាប់ផ្ដើមចេញធ្វើការរហូតមកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះតើមានចំណុចសំខាន់អ្វីខ្លះទៅដែលសវត្ថាបានរៀនសូត្រនិងអនុវត្តតាមរហូតដល់ក្លាយទៅជាបុគ្គលដោយសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះចា
៎តើពិតមានរឿងជាច្រើនដែលខ្ញុំរៀនសូត្របានពីអ្នកពាក់ព័ន្ធពីមិត្តភ័ក្តិពីមិត្តរួមការងារពីសាច់ញាតិ អញ្ចឹងបើឲ្យនាងខ្ញុំជម្រាបក្នុងពេលមិនតិចហ្នឹងដល់ប្រាប់មកបើតសេបានដល់សភើប៉ុន្តែប្រហែលជាខ្ញុំអាចសង្ខេបមួយបានតពន់ពីការស្គាល់ខ្លួនឯងដែលកន្លងមកហ្នឹងខ្ញុំរៀនសូត្រពីការស្គាល់ខ្លួនឯងដោយខ្ញុំប្រើ tool មួយឈ្មោះ MBTI ហើយខ្ញុំចូលចិត្តចែកម្លេះ tool ហ្នឹងទៅអ្នកពាក់ព័ន្ធណាដោយសារខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលយើងស្គាល់ខ្លួនឯងយើងដឹងខ្លួនឯងអ្នកណាចំណុចខ្លាំងចំណុចខ្សោយរបស់យើងគឺអីអាហ្នឹងវាជួយឲ្យយើងនឹងដឹងថាកន្លែងណាដែលយើងត្រូវដុសខាត់កន្លែងណាដែលយើងត្រូវលុបបំបាត់មិនមែនលុបបំបាត់ក្នុងន័យថាយើងចង់ធ្វើទៅជាមនុស្សម្នាក់ផ្សេងទៀតដែលមិនមែនជាខ្លួនយើងមែនទេប៉ុន្តែធម្មតាអត្តចរិតឬក៏បុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់ម្នាក់ហ្នឹងវាខុសគ្នាហើយវាមានចំណុចខ្លាំងចំណុចខ្សោយឧទាហរណ៍ថាយើងមានអត្តចរិតមួយគឺនិយាយច្រើនហើយនិយាយច្រើនគេធុញទ្រាន់អីចឹងទៅអញ្ចឹងចំណុចខ្លាំងរបស់យើងក៏មានដែរក្នុងនឹងគឺយើងបកកាយក្នុងការជំរុញទឹកចិត្តឲ្យគេនឹងស្ដាប់ឬក៏ធ្វើតាមអញ្ចឹងចំនួនឬក៏អាជីពដែលយើងត្រូវធ្វើឲ្យស្របទៅតាមបុគ្គលិកលក្ខណៈដែលបកកាយនិយាយហ្នឹងវាមានមួយចំនួនធំល្អល្អដែរប៉ុន្តែចំណុចខ្សោយហ្នឹងគឺគាត់និយាយច្រើនតិចគាត់អត់ទៅស្ដាប់គេយើងធ្វើជាថ្នាក់ដឹកនាំអត់ស្ដាប់គេអត់ស្ដាប់មតិយោបល់អ្នកពាក់ព័ន្ធគឺជាកំហុសមួយដ៏ធ្ងន់មែនតើអញ្ចឹងយើងគួរតែស្វែងយល់ថាអូខេកន្លែងហ្នឹងយើងត្រូវធ្វើការកាត់តថយផ្ដោតពេលវេលាឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធគេចែកវែកញែកពីអារម្មណ៍ជួនកាលការចែករបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធឬក្រុមការងាររបស់យើងទោះបីយើងមិនព្រមមួយគេ 100% ក៏ដោយឬក៏អត់ព្រមសោះមកក៏ដោយតែពេលដែលផ្ដោតការឲ្យគេបាននិយាយគេធូរចិត្តហ៊ឺមខ្លះយើងបដិសេធទាំងស្រុងក៏គេអត់ថាអីដែរក៏គេនៅសំហាយចិត្តដែរដោយសារអីបាននិយាយចាញ់អញ្ចឹងទោះបីជាប្រភេទមនុស្សដែរនិយាយតិចឬនិយាយច្រើនតើឲ្យតែបាននិយាយចាញ់ពីអ្វីដែលខ្លួនឯងគិតគាត់នឹងមានអារម្មណ៍ថាធូរស្បើយគាត់នឹងមានអារម្មណ៍ថាគេស្ដាប់គាត់ផ្ដោតតម្លៃឲ្យគាត់គំនិតរបស់គាត់ក៏គេទទួលយកដែរអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងឯងដែរខ្ញុំគិតថាបើសិនជាខ្ញុំតាំងពីក្មេងមកបានយល់ពីរឿងហ្នឹងកាន់តែបានយល់ពីស្គាល់ពីបុគ្គលិកលក្ខណៈខ្លួនឯងហ្នឹងតាំងពីក្មេងតាំងពីអីមកប្រហែលជាមានភាពរីកចម្រើនច្រើនជាងហ្នឹងទៀតប៉ុន្តែក៏មិនគិតថាវាមិនយឺតទេដែរព្រោះឥឡូវយើងបានស្គាល់ហើយឱកាសល្អបំផុតហ្នឹងគឺបានចែកម្លេចទៅអ្នកពាក់ព័ន្ធដែរកុំឲ្យគាត់ជន់បានចាស់ដូចខ្ញុំថាយើងអត់យល់ពីរឿងហ្នឹងជួនកាលយើងធ្វើខុសទាំងអត់ដឹងខ្លួនអញ្ចឹងក៏សប្បាយចិត្តដែរបានផិតក្នុងទូនីតិមួយដែលមានថាទូនីតិប្រធានស្ថាប័នហ្នឹងប៉ុន្តែទូនីតិមួយដែលមានឱកាសនិយាយចែកម្លេចចានទៅយុវជនពួកកន្លងមកចូលចិត្តធ្វើរឿងហ្នឹងដើម្បីអត់ចង់ឲ្យយុវជនយើងជំនាន់ក្រោយហ្នឹងខាតពេលដើម្បីស្វែងរកកំហុសឬក៏ធ្វើកំហុសឡើងវិញឯងអញ្ចឹងបើយើងធ្លាប់ឃើញកំហុសអស់ហ្នឹងហើយយើងដឹងថាវិធីនេះដោះស្រាយកំហុសអស់ហ្នឹងបានហេតុអីក៏យើងប្រាប់ពួកគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែរជំនាន់ក្រោយមកហ្នឹងគាត់មានឱកាសក្នុងការឈានទៅមុខកាន់តែខ្លាំងជាងជំនាន់យើងទៀតពួកគាត់មានឱកាសស្វែងរៀនសូត្រពីអ្នកដែលមានចំណេះដឹងហើយចែកម្លេចពីចំណុចខ្វះខាតនឹងបានកាន់តែច្រើន
ជាចុងក្រោយតើសវត្ថាមានសារអ្វីជាការបន្ថែមទៅដល់ប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VA នៅរាត្រីនេះចា
៎ព្រោះនៅជាខ្លួនឯងគ្រប់បែបយ៉ាងដែលយើងធ្វើបើសិនជាយើងអត់ធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅអ្នកពាក់ព័ន្ធទៅសង្គមជាតិទៅបរិស្ថានទេត្រូវតែធ្វើវាព្រោះថាជីវិតយើងខ្លីហ៎អញ្ចឹងកុំរស់នៅជាមួយនឹងជីវិតអ្នកដតីកុំរស់នៅដើម្បីតែផ្នែកគំនិតការគិតរបស់អ្នកដតីអរគុណ
ចាសូមអរគុណម្ដងទៀតដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់យើងនៅរាត្រីនេះចាសសូមជម្រាបលាសវត្ថាតាត្រឹមនេះចាស
អរគុណបងជម្រាបលា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.